Бишкекте саат 6:30 болду. Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Азаттык уналгысы 6 август, ишемби күнкү кеч кеберлерин Бишкектеги студиясынан улантат. Атажөн Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында 31-чи Олимпиада оюндары башталды. Ал арада оюндарга качкындардын командасы алгач ирет катышууда. Эмне үчүн байыркы философ акылмандар математика илимин түшүнбөйүнчө айлана чөйрө жашоо турмушту үйрөнүү мүмкүн эмес деп эсептешкен? Профессор физика
төмөндөп баратат. Бул эми мындай болуп атат да, математика жөнүндө эле айтсам мен жомоктогудай эле жанагы сыйкырдуу таякча менен тийгизип койсо эле оңолуп кеткендей нерсе эмес.
Профессор физика математика илимдеринин доктору Асылбек Чекеев Азаттыкка маек курду. Бизден алыстабай туруңуздар. Алгач каарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Президент Алмазбек Атамбаев эгемендиктин 25 жылдыгына жана өлкөнүн 100 жылдыгына карата абактагыларга мунапыс берүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Аталган мыйзам 23 июнда жогорку кеңеште кабыл алынган болчу. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргенде мунапыска төмөнкү жарандар илинет. Бойго жете электер, алгач ирет 5 жылга чейин камалгандар, 60 жаштан ашышкан эркектер, 55 жаштан чоң аялдар, биринчи жана экинчи топтогу майыптар, 2 жаштан кем эмес балалуу болуп үй бүлөсүн жалгыз баккандар, майып баласы бар кишилер. Бул мыйзам күчүнө кире электер, жеңил кылмыштар менен камалгандар жана өтө чоң кылмыш жасабай алгач ирет соттолгондор. Ошондой эле мыйзамга ылайык айрым соттолгондордун жаза мөөнөтү да кыскартылмакчы. Жарыяланган күндөн күчүнө кирген мыйзам 3 ай ичинде аткарылышы кажет. Учурда Кыргызстандагы жабык жайларда 10 миңден ашуун адам камакта жатат. Айрым маалымат каражаттары 3 миңден көп киши мунапыс менен эркиндикке чыгаарын жарыялашкан, бирок жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова азырынча канча адамдын мунапыска илинерин болжолдоо айтууда кыйын экенин Азаттык радиосуна билдирди. Франциянын чыгышындагы Руан шаарында кафелердин биринде өрт чыгып 13 адам жашоо менен кош айтышты. Жергиликтүү булактардын маалыматына ылайык окуя 6 августка караган түнү болгон. Ал учурда жаштар туулган күн белгилеп жатышкан. Кырсыкка кокустук себеп болгону айтылууда. Үркүндүн 100 жылдыгына карата 5 августта Бишкектен башталган Өмүр көчү деп аталган автокербен Кара Кул шаарына жетти. Расмий митингден кийин облустук драм театрда Бактыбек Манкуловдун Улуу Үркүн спектакли тартууланды. Андан ары жүрүштөгүлөр үркүндө көп адам шейит кеткен, дагы бир очок түп районундагы кара баткакка жол алышты. Жума күнү Тоң районунун аймагындагы Ажар комплексинде баш коон капчыгайындагы үркүн курмандыктарына арналып курулуп жаткан эстеликке барышкан болчу. Бир нече коомдук уюмдар 100 жыл мурун кандуу окуя болгон жерлерди кыдырышып шейиттерге Куран окутушмакчы. Быйыл Кыргызстанда Орусия падышачылыгынын үстөмдүгүнө каршы улуттук көтөрүлүш, Улуу Үркүндүн 100 жылдыгы белгиленет. Үркүндү изилдөө жана анан 100 жылдыгын белгилөө боюнча өкмөттүн токтому чыгып, атайын комиссия түзүлгөн. Москвада бюджеттеги каражат мигранттардын эсебинен көбөйө баштады. Москва шаардык бюджетинин каражаты эмгек мигранттардын эсебинен көбөйүүдө. 2016 жылдын биринчи жарымында мигранттар патент үчүн төлөгөн акча мунай компанияларынан түшкөн каражаттан 2 эсе көп болгон. Бул тууралуу Москва мэриясынын экономикалык саясат департаментинин башчысы Максим Решетников Интерфакс агенттигине билдирген. Маалыматка караганда жарым жылда 200 миңдей мигранттын ар биринен аркы 4200 рубльден патент берилген. Ысык Көлдүн Ак Суу районунда бүгүн Карагат фестивали өттү. Ключенко айылында уюштурулган фестивалга облустагы 5 райондон келген дыйкан фермерлер өздөрүнүн мөмө жемиштерин, айыл чарба шаймандарын көргөзмөгө коюшту. Анан тышкары Казакстан жана Орусиядан мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү компаниялардын өкүлдөрү да келип, жергиликтүү дыйкандардын өндүрүштөрү менен таанышты. Фестивалдин максаты жергиликтүү дыйкандарга дем берүү. Аны АВЭП жана Кумтор компаниялары уюштурууда. Карагат фестивали былтыр Түп районунда өтүп, эстафета Ак Сууга берилген болчу. Жалал Абад шаардык мэриясынын кызматкерлери жалпы жамааты менен 5 августта кан тапшырышты. Анын максаты донордук кандын запасын көбөйтүү болуп саналарын калаа бийлигинин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин ыктыярдуу донорлук боюнча мэриянын буйругу чыгып, мекеме ишканалардын кан тапшыруу графиги түзүлгөн болчу. Жайык эс алуу сезонуна байланыштуу Ташкенттен Балыкчы шаарына темир жол каттамы 16 августтан тарта жанданмай болду. Өзбекстандын мамлекеттик агенттиктери билдиргендей, поезд жумасына 2 жолу, ишемби жана жекшемби күндөрү эл ташыйт. Жолдун аралыгы бир күнгө жакын. Өзбекстан өткөн жылы жайкы салуу учурунда Ысык Көлгө убактылуу поезд жүргүзүп, жумасына бир жолу каттап турган эле. Бактыгүл.
Чоң рахмат. Кесиптешим Санжар Эралиев сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды Алам Тордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында 31-чи жайкы оюндардын расмий ачылыш аземи болуп өттү. Миңдеген адам катышкан шаан шөкөт менен коштолгон иш чара 3 саатка созулуп 206 өлкөнүн командасы өз желеги алдында салтанаттуу жүрүшкө чыкты. Алардын арасында Кыргызстандын командасы да бар. Кененирээк кабарчыбыз Эмил Чекиров айтып берет.
Ачылыш аземинин жүрүшүндө Бразилиянын 1500-жылдан бери басып өткөн жолунан баштап азыркы мезгилге чейин мелдеш өтүп жаткан аймактын тарыхы чагылдырылган шоу көрсөтүлүп, көрүүчүлөргө майрамдык маанай тартууланды. Ошондой эле экологияга байланышкан маселелер да унутта калган жок. Глобалдык жылуулук, абанын булганышы, токойлордун кыйылышы өңдүү экологиялык көйгөйлөрдө эске алынып, табиятка айрым мамиле жасоо керектиги да дүйнө коомчулугуна эскертилди. Азем оюнунун катышуучулары жана делегаттардын салтанаттуу жүрүшү менен коштолду. Кыргызстандын делегациясы 155-чи катар менен салтанаттуу жүрүшкө чыкты. Өлкө туусун боксчу Эркин Адылбек уулу көтөрүп чыкты. Бул оюнга Кыргызстандан 19 спортчу аттанган. Жалпы машыктыруучу, дарыгерлер өңдүү өлкөнүн расмий делегациясынын курамы 45 адамды түзөт. Сууда сүзүү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Евгений Петрашов Олимп оюндарынын ачылыш аземи тууралуу төмөнкүдөй ой бөлүштү.
Шоу мы, которое начиналось, мы не видели.
Ачылыш аземинин башталышын биз көрө алган жокпуз. Анткени салтанаттуу жүрүшкө чыгыш үчүн кезек күтүп көпкө туруп калдык. Жүрүшкө чыккандан кийин эл аралык олимпиада комитетинин желеги көтөрүлгөнүн, ант берүү аземин жана олимп отун жагуу салтанатын көрдүк. Абдан кызыктуу иш чара болду.
Акырында оюндардын символу болгон олимп оту жагылды. Олимп отун марафончу, олимп оюндарынын коло байгесинин ээси Вандерли Кордейру тутандырды. Ал футбол боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Пелени алмаштырды. Пеле ден соолугуна байланыштуу жоопкерчиликтүү ишти аткаруудан баш тарткан экен. Олимпиада комитети Риодо өтүп жаткан олимп оюндарына канча каражат сарпталгандыгы тууралуу маалымат тараткан жок. Ошентсе да айрым булактар бул жолку оюндардын бюджети 2012-жылы Лондондо өткөн олимпиаданын бюджетинин тең жарымын түзгөнүн айтышууда. Лондондо мындан 4 жыл мурун өткөн олимпиадага 42 миллион доллар сарпталган. Ачылыш аземине күбө болгон Азаттыктын казак кызматынын журналисти Руслан Меделбек салтанаттын орчундуу учурлары тууралуу төмөнкүлөрдү маалымдады.
40 аса мамлекеттин президенти катышты ачылыш салтанатына жана Бразилия президентинин миндетин аткаруучу олимпиада оюндарын ачык деп жарыялаймын деп айткан кезде бүкүл көрөрмендер ага каршылык билдирип гүүлдеп дауыш чыгарды да, каршылык билдирди. Осы сәт эсте калатындай болду. Негизинен олимпиада оюндарынын негизги такырыбы сол ғаламдық жылынуу, табигатты коргоо сыяктуу такырыптарга арналды.
Ушуну менен олимп оюндары Түштүк Америкада алгачкы жолу, Латын Америкасында экинчи жолу өтүп жатат. 5 августта башталган мелдештер 21 августта жыйынтыкталат. 306 топтун медаль спорттун 27 түрүнөн ойнотулат. Ага 206 өлкө жана качкындар командасы, жалпысынан 10500 атлет катышат. Бразилияда башталган жайкы олимпиада оюндарына Кыргызстандан барган спортчулардан эң алгач дзюдочу Отар Бестаев таймашка түшөт. 6 август күнү кечинде ал египеттик Абель Рахман Ахмет менен күч сынашат. Олимпиаданын салтанаттуу ачылышында кыргыз элегин көтөрүп чыккан боксчу Эркин Адылбек уулу 7 августка караган түнү колумбиялык мушкерге каршы рингке чыгат. Ошол эле күнү оор атлетчи Жаңылкоева мелдештерди баштайт. Эмил Чекиров, Азаттык.
Мына ушул олимп оюндарында тарыхта биринчи жолу качкындар курама командасы катышат. Команда ар кандай кырдаалдан улам өз өлкөсүнөн журт которууга аргас болгон 10 атлеттен турат. Олимпиададагы өзгөчө команда жөнүндө Элиза Кененбаева баяндайт.
Сириялык Юсра Мартини учактан урулган соккудан улам ата энесинен ажыраган. Арга жоктон мекенинен чыгып кетүүгө мажбур болгон. Юсра сиңдиси экөө Ливан аркылуу Түркияга өтөт. Андан 6-7 киши бата турган кайыкка 19 адам менен бирге отуруп, Грецияны көздөй сапар алышат. Ашыкча салмактан улам кайыктын мотору иштебей сууга чөгө турган болот. Аргасы кеткен Юсра сиңдиси экөө сууга секирип, кайыкты Грециянын Лесбос аралына чейин түртүп барат. Ажалдан араңдап кутулган сириялык эже сиңдилер акыр соңу Бельгиядан башпаанек табышат. Юсра бул өлкөдө качкын макамын алып, спорт менен машыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. 18 жаштагы Юсра учурда олимпиадага катышып жатканына өтө кубанычта экенин Риодо өткөн маалымат жыйынында айтты.
I'll be honored, I'll be proud, I'll be happy.
Бул мен үчүн чоң сыймык, мен бактылуумун. Бул чоң сезимди жеткирүү абдан кыйын. Албетте мени колдогондорго ыраазымын. Бул эл аралык олимпиада комитети, эки машыктыруучум, үй бүлөм, досторум, командам жана дүйнөдөгү бардык качкындар.
My dad and Sven Bankrips and my family, my friends.
Деген Йосра Мартининин жердеши Рами Анис болсо, Сириядан 2011 жылы чыгып кеткен. Ал маалда Анис жашаган Алеппо шаарында куралдуу жаңжал жаң эле башталган. Рами Анис дагы Түркия аркылуу Европага келген. Көп өтпөй ал Бельгиядан качкын макамын алып, Гента сууда сүзүү клубунда машыгуусун уланткан.
Албетте, бул ар бир спортчунун кыялы. Мен бала кезимде Олимп оюндарында өз өлкөмдүн туусу менен катышсам деп кыялданчумун. Азыр качкын катары катышып жатканыма сыймыктанам. Албетте, мен өз мекеним Сирия тууралуу көп ойлоном. 2020 жылы өтчү Токио оюндарында качкындар командасы болбойт деп үмүттөнөм.
Биринчи жолу качкындар курамасы тууралуу эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах 2016 жылдын январь айында сөз козгогон. Ал учурда көпчүлүк демилгени этибарга алган эмес. Атүгүл айрымдар Европада актуалдуу болуп жаткан качкындар көйгөйүнө байланыштуу айтылган популисттик сунуш катары кабыл алышкан. Көп өтпөй расмий түрдө качкын макамын алган, жайкы спорт оюндары боюнча мыкты жыйынтыктарды көрсөткөн спортчулар изделе башталган. Натыйжада 43 адамдан 10 спортчу тандалып алынды. Командадагы 5 жөөгүлүктүн окуялары бири бирине куюп койгондой окшош. Алардын баардыгы Түштүк Судандагы жарандык согуштан баш калка издеп качууга аргасыз болушкан. 10 миң деген башка мекендештеринде эле бешөө тең коңшу Кениянын аймагында жайгашкан 180 миңден ашык качкынды батырган ири лагерде башпаанек табышкан. Жөндөмдүү качкындарды олимпиада чемпиону Тегла Лорупе байкап калып, ошол эле лагерде машыгуучу жай уюштуруп даярдай баштаган. Дзюдочулар Йоланда Букаса Мабика менен Пополе Мисенга Конго Демократиялык Республикасынан болушат. Йонас Кинде эфиопиялык атлетчи, ал саясий мүдөлөргө байланыштуу мекенинен чыгып кетүүгө мажбур болгон. Йонас Люксембургтан 2012 жылы башпаанек тапкан. Айтылгандай эле качкындар командасы Олимп оюндарынын тоосунун алдында катышышат. Ал эми алар жеңишке жетишсе, сыйлык тапшыруу маалында Олимп оюндарынын гимни жаңырат. Спортчулардын бардык чыгымдарын эл аралык олимпиадалык комитетке караштуу олимпиадалык тилектештик фонду көтөрөт. Улуттар уюмунун соңку маалыматтарына ылайык, 2015 жылы дүйнөдөгү качкындар саны 65 миллиондон ашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырманы угармандар, аба толкунубузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын мазмунуна токтолсок. Президент Алмазбек Атамбаев эгемендиктин 25 жылдыгына жана өркүндүн 100 жылдыгына карата абактагыларга мунапыс берүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Украинада жикчилдер Луганск элдик республикасы деп аталган чөлкөмдө аталган аймактын лидери саналган Игорь Плотницкийдин оор жарадар болгону кабарланды. АКШда бозгунда жүргөн түркиялык диний аалым Фетхуллах Гүлендин адвокаттары анын өмүрү коркунучта экенин билдиришти. Ысык Көлдүн Аксуу районунда бүгүн Карагат фестивалы өттү. Уктурубузду улантабыз. Кыргыз мамлекеттик улуттук университети жаңыланып, өнүгүп, кайрадан өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын флагманы боло алабы? Эмне үчүн байыркы философ акылмандар математика илимин түшүнбөйүнчө айлана чөйрө жашоо турмушту үйрөнүү мүмкүн эмес деп эсептешкен? Кыргызстандык профессор, физика математика илимдеринин доктору Асылбек Чекеев биздин Прагадагы студиябызда конокто болду. Илимпоз менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешип, адегенде ал катышкан дүйнөлүк илимий жыйын тууралуу сурады.
Рахмат. Эми бул конференция жөнүндө сөз кылсак, официалдуу аты топологиялык симпозиум деп коет. Бул топологиялык симпозиум 12-нчи рети боюнча. Демек ар бир 5 жылда бир болот, ошондуктан 12-нчи болгондон кийин 60 жылдан бери келаткан симпозиум. Анан бул симпозиумда ошо дүйнө жүзүнүн топология тармагындагы баардык илимпоздор келип, анан ошо жетишкендиктер менен бөлүшөт, кийинки өнүгүү жолдорун аныктап, Анан эми таптаза эле биз адистер бири бирибизди тааныйбыз, анан баягы сагынычтарды таратмай.
Ошондо сиз ар кайсы өлкөдөн келген кесиптештериңиз менен баарлашып, пикир алышып, ушу Кыргызстандагы азыркы өзүңүз көптөн бери иштеп келаткан математика илиминдеги акыбалды кандай баалайт элеңиз?
Негизинен Кыргызстан Орто Азия боюнча математика жагынан айрыкча эки тармагы боюнча: интеграл, дифференциалдык теңдемелер тармагы жана топология тармагы. Ошол Орто Азияда эң жетишкен тармактардын бири болуп эсептелинет да. Анан азыркы маалда эми негизинен илимге жакшы өнүгүшчү. Мисалы үчүн мен мына бул симпозиумга келишим дагы өтө оңой болгон жок. Мага окшогон илимпоздор мүмкүнчүлүк болсо келип өзүнүн жетишкендиктерин алар деле айтмак. Ошол эле нерсе бул топология менен байланышкан симпозиум болгондон кийин интегра дифференциалдык теңдемелер боюнча дагы нечен эл аралык конференциялар болот. Жөн эле мындай орусча айтмакчы, баналдуу эле барып келиш эле чоң проблема. Демек бул эми биринчиден каражат маселеси. Каражат маселеси, анан экинчиден ошо илимге тийиштүү түрдө көңүл бурулса деген ниет бул.
Сиз эми көп жылдан бери Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинде математика факультетинде декан болуп иштедиңиз, иштеп келатасыз. Дагы эле жалгыз эле университетте эмес, башка жогорку окуу жайларда дагы өзүңүздүн сабактарыңызды берип студенттерге. Азыркы биздин Кыргызстандын жогорку окуу жайларындагы математиканы окутуу жагдайы, ушул студенттердин деңгээли, сапаты кандай болуп атат?
Эми сапат маселеси ачыгын эле айтыш керек жылдан жылга төмөндөп баратат. Бул эми мындай болуп атат да, математика жөнүндө эле айтсам мен, бул жана жомоктогудай эле жанагы сыйкырдуу таякча менен тийгизип койсо эле оңолуп кеткендей нерсе эмес. Бул жылдар бою чогулуп чогулуп келип туруп ошондо гана ийгиликке жетишет да. Бизде азыркы мектептен келген балдардын деңгээли өтө төмөн болуп атат. Өтө төмөн болуп атат. Анан мектептен орто даярдыкта балдар келсе, андан ары биз ошол жогорку математика деп коелучу. Себеби мисалы үчүн математика адистигинде келгенде эле аналитикалык геометрияны өзүнчө окутат, алгебра, сызыктуу алгебра жана башка бир топ ар математиканын ар бир тармагын өзүнчө окутат. Анан эми ошондо келгенде эле биз чоң басым кылабыз да, ошол абдан балдар үчүн оор да болуп атат. Анан даярдыгы начар балдар такыр эле калып калып атат. Акыркы 10 жылда менин оюмча ошол жылдан жылга төмөндөп баратат.
Бир кезде улуттук университеттеги механика математикалык факультети деп аталчу. Азыр кандай аталат?
Азыр математика, информатика жана кибернетика факультети деп аталат.
Азыркы замандын талабына жараша. Ошондо бир кезде жалгыз ушул улуттук университетте даярдалчу эле математиктер. Азыр башка да тогон токой жогорку окуу жайларда даярдалып атат. Бирок ошолордун арасынан ушул улуттук университеттин математика факультети бир флагман же алдыңкы деп айта алабызбы?
Мен эми жалпы адистиктер боюнча айта албайм. Математика адистиги боюнча мындай жалпы бир көз карашымды айтсам болот, бул жекече көз карашым. Себеби математиканы окутуу деле мындай болуп атат да, бизге келгенде азыр баягы Болонский процесске өткөндөн бери биз математиканын бакалаврын даярдайбыз, анан колдонма математика информатиканын бакалаврын даярдайбыз. Бул биздин гана университетте таза математиктерди даярдоо бизде гана. Ал эми математиктерди даярдоодо, көпчүлүгүн математика мугалимдерин даярдоодо бул ошо Арабаев университетинде, Ош мамлекеттик университетинде алар педагогикалык неме менен кетишет да, бат менен. Негизи идеалда биздин ошол бизде даярдалган студенттер ошол алдыңкылары ошол магистратурага барып, ошо идея боюнча андан ары аспирантура болобу, илимпоздордун катарын толуктай турган факультет болуш керек да. Бул эми идеалда, бирок азыр андай болбойт. Себеби бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгүн азыр мектептерге мамлекеттик бөлүштүрүү боюнча кетип атышат. Эми себеби көпчүлүгү мамлекет менен контракт түзүп, жанагы гранттык орун деп атпайбы, ошо мамлекет менен контракт түзүп туруп окуган балдар, алар бүткөндөн кийин милдеттүү түрдө мамлекетке барып иштеп бериш керек.
Батышта азыр математика илимдери, информатика, жана өзүңүз айткан колдонмо математика, микробиология, микрофизика, ушул адистиктер аябай талап кылынган адистиктер да. Анан ушул кесиптин ээлери мындай керек болсо эң бай жашаган адамдар, мисалы Америкада, Европа өлкөлөрүндө. Анткени азыркы биздин жашообуз ушул биз деле Кыргызстан деле азыр капиталисттик жашоого багыт алдык да, ошондо жашап атабыз. Баардык нерсе бизнеске негизделет экен. Илим да керек болсо, медицина, баарында мындай математикалык ой жүгүртүү, математикалык пландоо, математикалык жактан стратегиялык талдоо керек экен. Ошону биздикилер эми түшүнүп келаткандай да, анан жана мисалы улуттук университетте КФ факультети престиждүү болуп, ошол жакта макроэкономиканы окушат, математиканы жакшылап окушат дегендей. Бирок ошол биздин замандаштарга, ушул Кыргызстандагы азыркы замандаштарга, азыркы жаштарга ошол ой жеттиби же дагы эле жете элекпи?
Мисалы үчүн мен кайра эле ошол биздин факультеттин тегерегинде эле айта алам. Өзүбүздү, өзүбүзгө эң жакшы окуган балдар, Кыргызстандын эң жакшы окуган балдары өзүбүзгө, Кыргызстанга калышпайт. Мен билишимче, мисалы үчүн жылдан жылга азыр Москва вуздарына жана МФТИ деген вузу бар, Московский физико-технический институт. Илгертен бери абдан ошол жана сиз айткан багыттарда жакшы адистиктер даярдат, ошол жака кетип калышат. Анан башталышында жанагы жылыга эле жана прием деп атпаймынбы, жана бюджеттик орундарга, гранттык орундарда адегенде математикага 5 кишиге чейин бир орунга конкурс болот, колдонмо математика информатикага 10 кишиге чейин. Анан бирок биринчи турда өтүп алып көпчүлүгү жогорку балдар 3-4 чеңге салып коет экен да талондорун, анан кетип калып атышат. Азыр аларга мүмкүнчүлүк бар кайсы вузду тандаганга, ошол жака кетишет да. Анан көпчүлүгү балдар эми жанагы барып туруп корпусун карайт, шартын карайт, материалдык базасын карайт.
Улуттук университет ал жагынан эми алдыда деп айта албайбыз.
Алдыда деп айта албайбыз, себеби гранттык орундар деп атпайбызбы, грантка бөлүнгөн акча көпчүлүк учурда мугалимдердин айлыгына эле кетет. Ал тиги факультеттин тиги материалдык базасын чыңдоого, көтөрүүгө почти акча түшпөйт. Мен эми жакшы эле үмүттөмүн, көрөбүз эми.
Бирок жана өзүңүз айтып кеттиңиз, абитуриенттердин, жаңы окуганы келип аткан студенттердин деңгээли, билим деңгээли, сапат деңгээли жылдан жылга төмөндөп баратат деп. Ошол эле улуттук университет деле бир кезде мен да өзүм ушул окуу жайды бүтүргөм, кээде намыстанасың да, ошол эң алдыда боло турган жогорку окуу жайы азыр ушул Бишкектин эң борборунда жайгашкан, студенттердин саны көп, материалдык базасы бир кезде Советтер Союзу маалында баары жаңыдан баштап атканда, баягы эң башталышында эң мыкты болсо керек. Анан бирок азыр соңку жылдары башка Бишкектеги эл аралык же айрым жергиликтүү вуздардан дагы артта калып баратат да. Эми мүмкүнчүлүк барбы ошол Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин кайрадан алдыга чыгарганга?
Мен көп нерсени азыркы университетте болуп аткан окуялар менен байланыштыргым келет. Себеби жаңы ректор келгени, университеттин каражаттарынын баары бир бухгалтерияга түшүп, анан ошол жаңы ректорубуз ошол каражаттын баарын ошол университеттин өнүгүшүнө биринчи кадамдар эле ошондон башталды негизичи.
Иретке келтиргенге аракет кылат.
Иретке келтиргенге аракет кылып атат. Анан бирден бир кадамы тиги мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү. Анан баса айта кетиш керек, ошол жанагы жаш жана жөнөкөй мугалимдердин ошол стимулдаштырып кыйла эле көтөрүлдү. Абдан жакшы кадамдар болуп атат. Ал киши өзү дагы ошол эл аралык институттар менен байланыштары бар. Эгерде ошол кудай буйруса жылыш болсо, менин оюмча биздин университеттин келечеги жакшы эле болот деп ойлойм. Биринчи кадамдарды дагы айта кетиш керек, тиги ар кайсы элчиликтер менен байланышып программаларды жазып заявка берип атабыз. Анан мисалы үчүн биздин факультет менен байланышкан бир нерсе ошол индус посольствосу менен байланышып ошол берген проектине кызыгуу менен карап проектиге жакшы каражат бөлөбүз деп атышат. Анан эми буну үчүн эми күрөшүш керек, тынымсыз күрөшүш керек. Анан үстүнө көп жылдан бери университет мындай ачыгын эле ач керек, мындай чоор болуп калган. Эми чоорду кетириш
дат басып
кетириш абдан чоң иш. Анан азыр да кыйналып иштеп атат. Эски күчтөр тоскоолдук кылып атышат. Бирок үмүт бар.
Бардык жерде болот го андай процесстер. Сизден сурайын дегеним, Кыргызстандын экономикасы азыр өзүңүз билесиз. Кыйынрак акыбалда, башка коңшулаш өлкөлөргө караганда да чабал болуп калып атат. Ага көп объективдүү, субъективдүү себептер бар. Ошентсе да бизде улуттук кадрлардын жетишсиздиги, же болбосо алардын сапатынын төмөндүгү жана ошол эле мурунку жетекчилер менен сүйлөшсөң, ушу 90-жылдары мисалы ушул кумтөргө окшогон долбоорлор боюнча келишимдерди түзгөндө ошолорду кандай түзүш керек, кандай эсептеш керек деген билген адистер жок болуп калыптыр, ошол кезде керек болсо деп айтып атышат. Азыр деле андай адистер бар экенин бир Кудай билет. Ушул силер даярдаган адистер ушул Кыргызстандын экономикасын көтөрүш керек да, туурабы? Канчалык үмүтүбүз бар эми буюрса ушундай адистер чыгат деген?
Университет жөнүндө жалпы айтсам, менин оюмча ушул азыркы как раз ушул ректор ушул өзү мурун жана кыргыз европалык факультет деп атпайбыз бекер. Ошону жакшы окуган балдарды чет мамлекетке жөнөтүп, алар келип, баягында мен көрдүм конкурска катышканда ошол PhD тиги даражасы бар бир жаш жигит жүрөт Франциядан окуп туруп анан алар мындай да эл аралык экономикалык маселелерди пландаштырганда чечкенде ошол европалык стандарттарды, регламенттерди жакшы билиш керек да. Анын үчүн мисалы үчүн ошол эле экономикалык багыттагы факультеттер ошол стандарттарды көздөй бурулуш керек. Анын үчүн мугалимдер дагы ошончолук деңгээлге чыгыш керек. Бул бири бири менен байланышкан процесс да. Анан дагы эле ошол үмүт анан жылыштар болуп аткандан кийин өзүм көрүп атам, менин оюмча тарыхый окуялар болуп атат болуш керек университетте азырчы. Анан эми канчалык аягына чыгабыз эми ал өзү баягы.
Мен өзүмдү мындай советтик мектепте, советтик университетте окуган, билим алган адам катары мени кызыктырганы азыр биз деле баарыбыз математика, алгебра, геометрия окуганбыз да мектепте. Азыр деле ошондой эле окутулуп атабы, же математика, геометрия, алгебраны окутуу түп тамырдан өзгөрүп, бир компьютерлештирилип, бир башкача деңгээлге өттүбү?
Мектепте сабак берген мугалимдер, математик мугалимдер айтып атышат, эми кескин азайып кетти депчи. Себеби жаңы стандарттардын негизинде мен аны так билбейт экен, бирок мындай да менде бир эле көз караш бар. Тиги мейли ал компьютерлештирилеби, бирок бул ошол балдардын окуу сапатын текшергенде эле керек болбосо, а так балдар менен мектепте постоянно мугалим менен окуучунун контагы болуш керек, айрыкча математикада. Окуучу менен мугалимдин байланышы абдан тыгыз болуш керек да.
Жана бир кызыктуу ойду окуп калдым. Математика илиминин бардык негиздерин баарын түшүнмөйүнчө айлана чөйрөдө кубулуштарды, деги эле жашоонун маңызын түшүнбөй калышың мүмкүн депчи. Ал деле чын болсо керек, айрыкча азыркы биздин жашообузда.
Ооба, чын. Ал Маркс менен Энгельстин математиканын аныктамасы абдан туура келет да. Табияттагы объектилердин сандык мүнөздөмөлөрүнүн арасындагы байланыштар да. Аристотель болобу, Пифагор болобу, баягы белгилүү философтордун баары биринчи очередьте математик болгон. А математика өзү байкы грек тилинен которулушу бул неме да, истинное знание,
чыныгы илим.
Тиги математиктер го ошол тиги уже даяр математикалык маселени чыгарышат. Ал эми ошол кандайдыр бир чарбалык маселени ошол сандык түргө, сандар менен иштөөгө алып барганга, бул дагы бул өзүнчө бир искусство жана колдонуу математика деп атпайбы, анын тармактары да көп абданчы.
Биз болсо советтик мектепте окугандар айта беребиз да, бизди математик кылчудай эле окута бериптир, жөн эле ал окулган формулалардын жарымы башыбызда калган жок азыр депчи.
Мен тиги экономисттерге да лекция окуйм да, жана сиз айткан суроону мага да беришет. Мен айтам, тиги силер өзүңөр билбейсиңер дейм, сезбейсиңер да, туйбайсыңар. Себеби математиканы окуй бересиңер, бирок силерде, мээңерде бир модель өзүнөн өзү пайда болот да. Ар кайсы турмуштук окуяларда силер ошону туйбай туруп математиканы жакшы билсеңер, эң тез алгоритм тапканга
чечимдер чыгат,
чечим чыгарасыңар да.
Логикалуу ой жүгүртүү, аналитикалык ой жүгүртүү,
математика аркылуу адамды үйрөтөт да, ошо ой жүгүртүүгө.
Мында буюрса балким жаңычыл күчтөр, жаңычыл аракеттер баары бир ишке ашып жеңет деп ишене туралы. мен буюрса дагы келечекте дагы маектешебиз алардын жыйынтыгы тууралуу. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, бизди Прагадагы студиябызда конокто физика математика илимдеринин доктору, профессор Асылбек Чекеев болду. Сизге чоң рахмат.
Асылбек Чекеев менен маектик кесиптешим Венера Сагындык кызы уюштурду. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 6 август күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкекте студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуздар.